Latvijas valsts prezidenta amatā Saeimas deputāti šodien ievēlēja Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Par viņu nobalsoja 61 Saeimas deputāts, pret bija 32. Naktī uz 8. jūliju beigsies līdzšinējā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pilnvaras. Jaunievēlēto Latvijas valsts prezidentu šodien apsveica kaimiņu valstu vadītāji. Viņi pauda cerību uz auglīgu sadarbību. Konkursā uz Latvijas Nacionālās operas un baleta trim valdes locekļu amatiem par atbilstošākajiem atzīti bijušais operdziedātājs Egils Siliņš, bijušais kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš un līdzšinējā Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Inese Heglīte, tā paziņoja kultūras ministrija. Pavisam darbam operas un baleta vadībā bija pieteikušies 41 pretendents. No amata pienākumu pildīšanas atstādinātais Rīgas mērs saskaņietis Nils Sušakovs šodien paziņoja, ka atkāpjas no Rīgas mēra amata. Partijas gods kalpot Rīgai valde Rīgas mēra amatam virzīs partijas biedru Daini Turlo. Partija Saskaņa sola, ka atbalstīs Turlo. Jaunā mēra ievēlēšana varētu notikt jau rīt. Tā liecina neoficiāla informācija. Bet daļa opozīcijas paziņoja, ka neatbalstīs Daini Turlo Rīgas mēra amatā. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien nolēma apturēt Rīgas kanālmalas atjaunošanas projektu. Projekts apturēts, jo Rīgas centrāltirgus preču piegādes zonas kanālmalas atbalsta siena ir avārijas stāvoklī, tā nepieciešama tūlītāja pārbūve. Šie darbi var ievilkties un būs dārgāki nekā plānots, tie meklēs citu finansējumu. Lai nezaudētu kanālmalas atjaunošanas projektiem paredzēto Eiropas Savienības naudu vairākus miljonus eiro, pašvaldība šo naudu varētu novirzīt Skanstes teritorijas atjaunošanai. Rīgas domē šodien atļāva izveidot jaunu nolietoto riepu pārstrādes vietu. Tā atradīsies ganību dambī 31 Uriekstas ielā 4A. To veidos atkritumu pārstrādes uzņēmums Eco Recycling. Uzņēmuma īpašnieks ir Marks Baltkalns. Vairāki deputāti atzina, ka šī uzņēmēja iepriekšējā darba pieredze ir slikta. Šis uzņēmējs iepriekš darbojās uzņēmumā Sija riepu bloki. Tam valsts vides dienests par vides piesārņošanu ar tūkstošiem riepu piesprieda 12 miljonu eiro sodu. Uzņēmējs apņēmies izvest visas riepas no startielas, kur iepriekš tās uzkrāja. Kā atzina deputāti, pamata uzticēties šim uzņēmējam nav, taču pašvaldībai nesot citu plānu, kā risināt situāciju ar nolietotajām riepām startielā. Eiropas komisija šodien aicināja Eiropas Savienību nekavējoties sākt uzņemšanas sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Eiropas komisija norādīja, ka šīs abas valstis ir īstenojušas bloka prasītās reformas. Eiropas komisija arī atzina, ka Turcija turpina attālināties no Eiropas Savienības un tās vērtībām, tādējādi nav iemeslu atsākt sarunas par Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Kārtējā progresa ziņojumā par Turcijas iespējām iestāties blokā, Eiropas komisija pauda kritiku par nopietno atkāpšanos likuma varas un pamatiesību standartiem. Jaunais Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis nākamnedēļ dosies pirmajā ārvalstu vizītē pēc stāšanās amatā. Pirmā viņa vizīte plānota uz Briseli. Viņš ar augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonām runās par veidiem, kā pastiprināt starptautiskos centienus kara izbeigšanai Ukrainas austrumos. Tā paziņoja Ukrainas prezidenta kancelēja. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādu, pūš ziemeļvējš 6 līdz 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 62%. Naktī Latvijā būs skaidrs laiks, nakts pirmajā pusē austrumu rajonos mākoņēns un tur iespējams arī neliels lietus, Kurzemē un Vidzemē migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 0,5 grādi, dažviet zāles virskārtā salna, galējos austrumu rajonos un vietām piekrastē +6-8 grādi. Rītdienā saulainas laiks, vakarā rietumu rajonos mākoņu daudzums palielināsies, rītdiena būs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 17-20 grādu, piekrastē 14-17.